Det er veldig fint å se dere live i Misjonskirka. Jeg har en tid prøvd å forestille meg hvor dere sitter, selv om noen har byttet side da. Noen må jo komme ut av pandemien. Det er altså sist gang jeg sto her i denne salen med folk foran meg og prekte, det var 1. november. Den 5. november ble det stengt ned. Nå har vi hatt, jeg tror det er fem eller seks søndager, inklusiv en fest 3. januar, og så var det stengt igjen. Og så har vi hatt oppe noen søndager nå. Selv om vi har gjort noen digitale samlinger, så er det som noen av dere vet, jeg også var sykemeldt og hadde en liten kule nå i vinter, og sånn er livet. Det er vist ingen som går fri. Og så har jeg da vært så ubeskjeden at jeg har tenkt å sette opp et tema. Jeg tror ikke det frister så veldig mange, men jeg stilte spørsmålet, hvor går veien når pandemien er over, eller hva skjer når pandemien er over? Og jeg så her i uka som gikk at det var en artikkel i avis. Dette vil kirkelederne gjøre annerledes når verden blir mer normal igjen. Og han Egil Elling Engelsen var en av mange, han er i Imi-kirka i Stavanger, og han sa han ville ta mer tid å drikke kaffe og møte menneskene face to face. Men de kan ikke jeg gjøre det annerledes, for de tror jeg egentlig er veldig god på. Jeg er veldig glad i kirkekaffe. Og hvis dere husker en av de lørdagene som gikk i fjor for et år siden, så var det noe folk savnet, så var det kirkekaffen. Det var flere som savnet kirkekaffen enn preken til pastoren. Forferdelig, kan dere tenke dere sånn en menighet? Og dette er vi pastor for. Men nei, sånn var det altså. Og så er det en del som mener at sånn og sånn vil det være. Jeg så baksida av Korsets seier denne uka. Der er det en som mange av dere kjenner godt, for de var gift med en misjonskirkegutt herfra. Torbjørg Oline nylig, hun spør om gjestebudet etter korona. Og så sier hun, du vet, Jesus inviterte til gjestebud, men det var en som sa, nei takk, jeg har akkurat gifta meg, så jeg kan ikke komme. Det var en rar unnskyldning. For har du gifta deg, da skulle du jo være klar for å gå på fest. En annen sier, nei, jeg har kjøpt meg noen okser, så jeg kan ikke komme. Den står i Lukas 14, denne lignelsen. Og hun har skrevet i korset, sier at jeg har kjøpt meg hytte, og nå må den brukes, sa den tidligere så trofaste eldstebroderen. Nei, jeg vet ikke om det blir sånn med gjestebudet. Jeg er litt mer optimistisk. Nei, vi har blitt så glad i å reise på tur med barna og sove i hengekøyet, så vi må bruke det nye turutstyret, og da rekker vi dessverre ikke gudstjenesten. Hun filosoferer litt over det. Jeg tror ikke at det blir så galt, men det er jo interessant. Og nå jeg har satt opp de temaene, så har jeg tenkt på et ord i Amos 3, som du kanskje ikke har hørt prekt over før, men der står det, går vel to i følge, uten å ha hatt en avtale. Hvis du lurer på hva jeg gjorde når jeg var sykemeldt, så gikk jeg tur med kona min nesten hver dag. Og jeg hadde en rute som jeg likte, og hun hadde en annen rute som hun foreslo. Og du kunne være helt sikker på, hun sa, ja, i går gikk vi der, du hadde lyst, nå går vi der, jeg har lyst i dag. Men vi ble stort sett enige, det ble ikke noen konflikt i ekteskapet de. Det viktigste var spaserturen. Jeg synes kanskje, egentlig, New International Version, den engelske Bibelen, uttrykker bedre hva Amos 3 sier, hvor det står, do two walk together unless they have agreed to do it, uten at de har blitt enige om å gjøre det. Og hvis du lurer på hvor veien går ut av pandemien, så er Arendal Misjonskirke enig om den veien. Når du kom til kirka i dag, så håper jeg du fant en åpen dør, for den har vært stengt. Og i denne åpne døra, eller ved den åpne døra, så er det en plakat. Og da tenker jeg ikke på denne plakaten, 1 meters avstand, god håndhygiene, god hostehygiene, for den gleder jeg meg til skal forsvinne. Har dere husket god håndhygiene i dag? Jeg må nesten ta en historie, fordi at Bergen var jo en by som var mye utsatt for smitte, om du husker tilbake i fjor, vår og sommer. Vår datter og familien bodde i Bergen, og de hadde en 3-åring som da flyttet til Kristiansand og begynte i barnehage der. Og en av de første dagene, august-september, så begynner hun å leke butikk i barnehagen. Og hadde ikke det vært fordi at personalet fortalte det til foreldrene, så hadde du trodd det var en predikanthistorie. Men hun sto og skulle selge noe i butikken, og så spør personalet, men Olivia, hva er det du skal selge for noe? Antibac. Jeg kunne ikke ordet antibac når jeg var 3 år gammel. Men i dag er det jo en del av oppveksten og oppdragelsen, og vi ser frem til at det skiltet skal bli borte. Men der står et skilt her, på høyre side av døra. Og de har stått der de siste 13 år, siden kirka ble bygd. Og det er ikke så enkelt å se der for det blotte øyet. Derfor har jeg hjulpet litt. Guds barns enhet og menneskers frelse. Og hvis du lurer på hvor veien går ut av pandemien for Arendal Misjonskirke, så kan jeg si Guds barns enhet og menneskers frelse. Det er det vi holder på med. Det er det viktigste. Og kanskje, jeg sier kanskje, kan det komme noe godt ut av pandemien. At vi skjerper vårt fokus. Hvorfor er vi her? Altså, Gud er en mester. Gud er en mester. Å ta noe som er vondt, noe som er vanskelig, og få noe godt ut av det. Jeg har fulgt mennesker gjennom livskriser og vanskelige situasjoner. Jeg sier ikke alltid at utgangen er god, men uansett situasjon, så er Gud en mester å hente ut noe som er positivt og noe som er godt. Guds barns enhet og menneskers frelse har fulgt Misjonskirka i Norge siden 1884. Hvis noen lurer på hva holder dere på med, så kan du være veldig formodig og si at disse to tingene har vært veldig viktige for oss. Guds barns enhet. Når jeg ble kalt som pastor i Arendal Misjonskirke i 2016, så sa styrelederen den gangen, som også sitter på fløyen her i dag, at vi ønsker gjerne at du skal engasjere deg i kristenlivet i byen. Være med i fellesskapet, det større fellesskapet. Og etter fattig evne så har jeg forsøkt å være med og delta på samlinger og fellesskap. Selv om jeg forrige uke eller uka før sa at nå er det siste året jeg stiller som leder av denne predikantforeningen eller predikantringen som jeg har vært noen år nå. Men jeg synes alltid det er flott å være sammen med andre kristne. Jeg har vært pastor i Stavanger, i Oslo, i Skien og de siste 13 årene her på Sørlandet. Og uansett hvor jeg er, så tenker jeg, jeg hører meg i en større sammenheng. Jeg vil dele fellesskapet. I Stavanger, da jeg var ganske ung, så var det biskopet der, Bjørn Bue, som inviterte oss. Nede i bispekapellet på tirsdag morgen 7:00. Og der bøyde vi kne rundt en allereng. Der var en frivenn, og en lutheraner, og en misjonskirkegutt, og noen til. Og jeg lurte, hvorfor er ikke flere her? Vi delte fellesskapet, og her i Misjonskirka i Arendal så vil vi styrke vårt fellesskap som menighet her. Guds barn enhet, det gjelder en større sammenheng. Og så har jeg lyst til å si, hvis det ikke allerede er lagt ut på podcast, så må du legge ut talen sist søndag, når Sven Øverland talte. Det er ikke alle som kjenner Sven Øverland her. Han er 78 år og har vært pastor og tjent Misjonskirka alle år. Og han var altså så beskjeden når han begynte her sist søndag. Selv om kona mi Tuppen mener egentlig at jeg skulle slutte å preke, og en annen god venn har sagt det samme til meg, Så det var jo litt av en pangstart, ikke sant? Så talte han om Jesu ypperste prestlige bønn. Hva sier den? Herre, at de alle må være ett, slik som du er i meg og jeg i deg. Så ber han om en enhet som er guddommelig. Og fellesskapet vi har som kristen, det er så viktig. Så å stå og preke inn i et kamera i denne salen her, når dere er borte, det er kjedelig. Kjære Gud, jeg prøver å motivere meg og tenke, jo, nå vet jeg at de kommer til å se på det, og de. Men vi hører sammen. Tenk om du bare skulle se familien din og barn og barnebarn de neste 10 årene på Teams. Det hadde vært trist. For de gjør noe, og du og meg, vi er skapt til fellesskap som mennesker. Og denne uka, så de 2 siste ukene, så har det gått ut en mail, og her ser dere et veldig vakkert bilde av 4 ektepar, og noen med barna der, som utgjør komiteen for Vegårtun, hvor vi skal reise opp i september. Du ser Håkon André her, mannen til Martine, han er så lykkelig at han sitter med blundet ansikt inntil henne. Og vi har vært sammen og planlagt, og vi vil styrke fellesskapet. Og vi har de håp at alle har fått minst 1 sprøyte, og kanskje fullvaksinert. Så skal vi dele fellesskapet og være sammen fra fredag til søndag. For vi trenger hverandre. Vi hører sammen. Ja, jeg kunne latt bildet stå lenger, men det er greit. Den siste søndagen jeg talte, før vi stengte i november, da siterte en av de meningsbærerne i norsk media, som jeg har hatt veldig stor sans for. Jeg har ikke alltid vært enig med han i alle ting. Kanskje har vi et ulikt politisk ståsted, jeg vet ikke om han flagget det, men han var ganske krass, og der kjenner denne karen her, som alltid gikk med tvers over sløyfe. Karsten Isaksen skriver en morgenandakt. 3 år før han dør, så skriver han morgenandakt og holder i NRK, og så sier han, det siste året har jeg lest med særlig interesse alt Per Fugelli har sagt og skrevet. Legen som selv er dødssyk og valgte å være åpen om sin situasjon, har berørt mange viktige liv. Og så forteller han om 3 vitaminbomber som Per Fugelli skisserer. Det første er verdighet, det andre er handlingsrom i eget liv, og det tredje, ha en flokk som du bryr deg om, og som du vil ta vare på, og som kan ta vare på det. Ta vare på den flokken du tilhører. Lykkelig er det menneske som hører til den flokken som du kan finne i barndommen og ta vare på resten av livet. For mange er familien den viktigste flokken de tilhører. Det kan være kollegaer, naboer og mennesker som de deler interesser med. Det eneste som har det vondt i dette perspektivet, det er de som ikke tilhører noen flokk. Hvis du bytter ut det jeg leste og satte med menighet, ta vare på menigheten din. Lykkelig er det mennesker som hører til en menighet. Enten de har vært med deg fra barndommen, eller de finner den senere i livet. Og så snakk om det fellesskapet og den styrken det gjør. Og så brukes i andakten til Karsten Isaksen Jesus som et forbilde. Og derfor tenker jeg dette med Guds barns enhet, at vi hører sammen, er så viktig. Vi skal styrke fellesskapet i tida som kommer. Kan ikke dere spleise på et amme nå? Vi skal styrke fellesskapet i tida som kommer. Ja, det var det jeg visste. Det var noen karismatikere her. Du vet, jeg kom her i 2016 og syntes av og til at de kunne noen ha kunnet revi. Så kommer det da en eldre kar til meg og sier, du, sier han, vi er karismatiske her, men vi sier det inni oss. Takk skal du ha, da skjønner jeg. Takk for oppmuntringen. Jo, men vi skal styrke fellesskapet i tida som kommer. Og da har jeg hentet ned, og det er det siste jeg sier om akkurat dette. Men Frans av Assisi, han har vi en tegning av, et bilde. Han levde 700 år før fotografiet kom, men han sa i andre del av den bønnen som bærer hans navn, den kom jo mye senere. La meg søke ikke så mye å bli forstått som å forstå, ikke så meget å bli elsket som å elske, for det er gjennom å gi at man får. Det er ved å glemme seg selv, at man finner seg selv. Det er ved å tilgi andre, at man selv får tilgivelse, og det er ved å dø, at man oppstår til det evige liv. Jeg tror det er en god oppskrift for et fellesskap som vi kjenner betyr noe for oss, og som vi gir oss til. Vi så på denne sida her ute Guds barns enhet og menneskers frelse. De hører vel mest om denne historien fra Bibelen, men det står om Jesus. Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var. Vet du hva for noe? Jeg er overbevist om at det er mange mennesker som aldri kommer i kirka søndag formiddag, men som gjerne har et ønske om å se hvem er Jesus. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men det var altså noe som hindra. Husker dere bibelhistorien? Han kunne ikke komme til for folkemengden. Det synes jeg er noe av det virkelig vonde. Altså, kan du se for deg, her kommer en mann med et ønske som vil se Jesus, og så sperrer andre folk veien og utsikten til Jesus. Av og til når vi skal ha gjester, så foreslår jeg noen navn, og vi sitter og gjør det. Og så tar av og til ungdomspastoren og mobber meg, og så sier hun vi skal spørre Egil Svartdal, og så smiler hun til meg. Ja, vi har han hver høst her, og jeg inviterer han gjerne, for hvem andre samler 400 mennesker en onsdag kveld. Og alle, også vi, syns han har mye å gi. Men Egil fortalte meg en historie som jeg kan dele, for han gjør det selv, om når han var ute på oppdrag på TV 2, og han lander med fly et sted og skal ta taxi til der, fra taxi til der de skal gjøre et opptak. Og da han setter seg inn i baksetet av taxien, så går det bare et lite øyeblikk. Så snur taxisjåføren. 'Å ja', sa han. 'Det er deg.' 'Selveste pastor Svartdal', tenkte han. 'Nå har han her.' Og så forteller Egil, og det berører meg, 'Det er dere som er mot abort, dere', sa han. Ja, så er det mot kvinnelige prester. Og så snur han seg bare hver gang han har hørt noe vi som kristne er mot. Og så sier Egil, 'Det var en kjøretur verre enn noe.' Og det var en mann som hadde hørt hva vi kristne var mot, men sannsynligvis ikke hadde hørt at Gud er for oss. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham til oss alle. Forstår dere meg? Folkemengden kom i veien. For noen er kirka kommet i veien. Det skulle være det motsatte. For noen er historien kommet i veien. Og det varierer mellom mennesker. Han kunne ikke komme til for folkemengden. Han var liten av vekst. Lykkelig er Sakkeus, som har lært klatrekunsten og finner et morbærtre. Og jeg håper billedlig talt at det finnes et furre eller ei bjørk eller ei eik hvor folk kan klatre opp for å få et bilde av Jesus over skuldrene til det som hindrer deg å få se hvem Jesus er. I går formiddag så satt jeg på kontoret, Og forberedte meg til i dag, og så ringer en god venn av meg fra Stavanger, som heter Torolf Nordbø. Han innantil, jeg tror noen av dere har hørt han og møtt han. Han lever jo fulltid som humorist, noen av 60 år. Og i går hadde han veldig god tid. Jeg hadde ikke så god tid som skulle preke. Men vi har alltid en interessant preken. Og så fortalte han meg en historie. Og han sa navnet også, men det er ikke så viktig her. Men han sa, ja, jeg vet ikke om jeg fortalte han hva jeg holdt på med, eller hva det var. Så sa han, jeg har en ungdomskammerat som opplevde det så krevende hjemme på bedehuset, at da han var 20 år, så forlot han troen og ble ateist. Og 60 år gammel, for ikke så veldig lenge siden, så kom han tilbake til Gud. Og så sier han følgende, det har vært tungt å være ateist. Og så sier Nordbjørn til, ja, det er slitsomt å være hedning. Så har de sin lille prat, men så forteller han et menneskes vei tilbake til troen. Og det er de historiene jeg ønsker kommer ut av pandemien og i åra som kommer, menneskers frelse. At du og meg har den oppgaven i livet å være med og peke på Jesus. Det er en veldig spesiell mann i historien. Han levde ute i ødemarken av vill gresshopper og vill honning. Jesus sier om døperen Johannes er født blant kvinner, er det ingen større. Så det var nok et spesielt liv. Men når Jesus kommer mot ham, så sier han, er ikke verdig til å løse sandalreimene. Og litt senere ut i Johannes evangeliet, det første, så er det akkurat som han peker bort og sier, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Johannes lærte den enkleste ABC, det var å peke på Jesus. Og din og min oppgave, det er, ut av pandemien, å være med og peke på Jesus Kristus. Jesus avslutter denne historien og sier, menneskesønnen er kommet for å søke det som var fortapt, og frelse det. Det er det ene og alene dreier seg om. Det er hovedbudskapet, og da må bitinga få lite plass, slik at hovedfokuset vårt kan være dette, menneskers frelse. Magnus Malm ble for 20 år siden drøyt spurt, hvor er kirka på vei inn i det neste årtusen? En svensk kirkeleder, og jeg skal avslutte med det. Så sier Magnus Malm følgende da ved slutten av 1999. Hvis kirka er på vei i noen annen retning enn mot Kristus, så er den på feil vei. Veien ut av pandemien peker bare én retning. Og det er der vi som menighet skal ha fokus. Det som ligger foran, skal vi be til Gud sammen. Far i himmelen, takk for denne formiddagen. Takk for lovsangen. Takk for barna, fra den minste til den største. Takk for ungdom og for voksen alder. Du kjenner hele livet. Vi er samlet her nå i takknemlighet for å tilbe det. Og så har jeg denne bønnen, Gud i himmelen, at vi skulle være tydelige i det som ligger foran. Dette er vårt kall. Dette er vårt oppgave. At din bønn oppfylles, og at vi som kristne kan stå sammen og ha ett mål felles, og nå noen med evangeliet for det. Det ber vi deg om nåde i Jesu navn. Amen.